Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Δημήτρης Καρακίτσος. Για να μην αποτύχουμε όπως η Μπιόρλινγκ και Καλσθένιος. Φτάσαμε. Μόνο που το είπε ξέπνοα ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ. Ήταν απόγευμα της 1ης Ιουλίου του 1893. Ο τριτοετής σπουδαστής ιατρικής έστησε το ποδήλατό του στην περίφραξη της ερυπωμένης έπαυλης και έκανε νόημα στον συγκάτοικό του, τον φοιτητή φιλολογίας Ούλοφ Άλμκβιστ, ότι είχε ψοφήσει της πείνας. Ο αγωγιάτης που είχαν βρει 6 μίλια νωρίτερα δεν ήξερε να τους κατευθύνει. Μετέφερε όμως με το κάρο του το πτώμα ενός πάστορα και μπορούσε, αν το θέλανε και ήδη, να σηκώσει το καπάκι για να δουν το αυτάρεσκο και σαν από κερί χαμόγελο στα χείλη του νεκρού. Χαιρέτησαν τον αγωγιάτη και ξεκίνησαν με ορθοπεταλιές γιατί το μονοπάτι ήταν κακοτράχαλο. Τότε αισθάνθηκαν, για άλλη μια φορά, ότι είχαν χάσει το δρόμο. Οι πρώτες στέγες του χωριού εμφανίστηκαν εκεί που κατά τους ορισμούς του χάρτη μόνο δάσος έπρεπε να δουν. Έστρεψαν δεξιά για να παρακάμψουν τα ακριανά σπίτια, υποκλήθηκαν σε ένα αιωνόβιο δέντρο και, τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, έπεσαν στο ιδανικότερο σημείο για διανυκτέρευση, μπροστά από τα ερείπια μιας έπαυλης με ψευτοροκοκό πρόσωψη. Μεγάλη απόσταση που είχαν διανύσει από την Ουψάλα. Έβγαλαν τις κονσέρβες και τις άνοιξαν με χέρια τρεμάμενα. Έμειναν αρκετές μέρες στην πόλη. Είχαν προγραμματίσει να μείνουν λιγότερες. Χαλάσαν αρκετά χρήματα και έτσι αναγκάστηκαν να πουλήσουν το μοναδικό από τα υπάρχοντά τους που μπορούσε να πιάσει καλή τιμή, το αντίσκηνο. Ύστερα βρήκαν μεροκάματο χάρη στις συστάσεις ενός φίλου να ξεφορτώνουν σιτηρά στις αποθήκες. Τώρα τα ποδήλατά τους ξεπλένονται στο χάλκινο φως του Σουηδικού Ηλιοβασιλέματος. Πρώτη διανυκτέρευση χωρίς αντίσκηνο, σαν αλήτες, στην άπλα του Υπαίθρου, μπροστά από τον πέτρινο περιβολό της ερυπωμένης έπαυλης, με τη φωτιά για ασφάλεια και ένα δροσερό αεράκι που κουβαλούσε στη ράχη του την ψυχή των γύρω δασών. Το ότι δεν δει αλλά γέρνει ο ήλιος θωργικά πάνω από τη Σουηδία από τον Μάιο μέχρι τα τέλη Ιουλίου και έτσι ο νυχτερινός ουρανός έχει τα μισά του κεριά αναμένα, ένα στίχος για να παίζουν με τις σκιές τους οι λόχμες των δασών, Είναι κάτι που για τους άστεγους, για όσους αναγκάζονται να βγάλουν τη νύχτα στην ύπαιθρο, μπορεί ορισμένες στιγμές να είναι ρομαντικό. Παρά την κούραση, ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ ξύπνησε 3 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, με στόμα στεγνό από τη δίψα. Ήπιε νερό από το παγούρι και σηκώθηκε. Τα ποκαίδια σπαρταρούσαν ακόμη. Άπλωσε το χέρι και πήρε ένα τσιγάρο από το πακέτο του Ούλοφ. Ένιωθε χορτάτος από ύπνο, αλλά παράλληλα ένιωθε ότι δεν του περίσευαν δυνάμεις ούτε για να τεινάξει τη στάχτη από το τσιγάρο του. Έριξε μια ματιά στον Ούλοφ. Τυλιγμένος στον υπνόσακο, έμοιαζε με ανδρίκελο που μόνο το μισό πρόσωπο είχε προλάβει να το πελεκίσει ο μαραγκός. Πόσο λίγο ξέρεις τους ανθρώπους, ακόμη και τους πιο κοντινούς, το συνειδητοποιείς όταν τους παρατηρείς τον ύπνο τους. Μια από τις πεταμένες στη φωτιά σελίδες δεν είχε καεί. Πάνω στην καπνισμένη της επιφάνεια, οι λέξεις ξετύλιγαν αργυρά μονοπάτια. Ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ θυμήθηκε το ασημένιο σταυρουδάκι στον λαιμό της Άνε, που η αλυσίδα του πλεκόταν στα δάχτυλά του όταν έσκυβε να πιάσει τρυφερά το στήθος της. Εκεί, στο τοπίο όπου στείνονται όλες οι πλοκές της Ιδονής. Η λάμπα στο δωμάτιό της δεν μύριζε ούτε κάπνιζε, το γυαλί λαμποκοπούσε. Αυλάκια σαν από ξηράφι διέτρεχαν τη λεκάνη του λαβωμάνου, ενώ ένα γυάλινο μπουκαλάκι με κολόνια και ένα κοκκινάδι για τα χείλη, στημένα σε μια στενή ταζιέρα κάτω από τον καθρέφτη, είχαν θαμπώσει εξωτερικά από τις δαχτυλιές. Το καφέ παλτό που μάζευε σκόνη στην κρεμάστρα ήταν δώρο του αγαπητικού της. Η Άννη το φορούσε μόνο όταν τον έβλεπε, συνήθως καθημερινές, από γεύματα Τετάρτης. Το πρώτο τους ραντεβού το είχαν δώσει έξω από το σαλόνι ανάγνωσης, στην Birkes Gatan. Ο καπνός των πουρων και ο καπνός των τσιγάρων είχαν ανακατευτεί με τις αρωματισμένες από παστίλες για το βήχα αντρικές ανάσες. 3 φοιτητές κουβέντιαζαν σιγανά στο μεγάλο τραπέζι, με διάσπαρτα μπροστά τους τα τεύχη μιας περίφημης γερμανικής εγκυκλοπαίδειας. Δείπνησαν και κοιμήθηκαν στο γεμάτο από μουσαμάδες και σωληνάρια με μπογιές δωμάτιό του. «Είμαι ένας ζωγράφος κυνηγός», της είπε ο Γιούνας Λίλιεφόρς, στην οκαρτέρη στους δρόμους, και την κοίταξε όπως το καμίνι στο τελάρο πάνω από το προσκέφαλο του κρεβατιού. Η Άννε είπε στον Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ ότι το χαμίνι, όπως και όλοι οι άνθρωποι στους πίνακες του Λίλιεφόρς, έχουν χείλη σαν αυτόν που πνίγηκαν στη θάλασσα. Τους έβαλαν στην άκρη του τραπεζιού, έφαγαν και ήπιαν μπύρα. Δεν σηκώθηκαν να χορέψουν, δεν ενόχλησαν τις γυναίκες, κάθισαν σιωπηλά να απολαύσουν ένα ωραίο γεύμα, κρέας με βραστά καρότα, μπακαλιάρο στο ταψί και σούπα με λάχανο. Τους ρώτησαν από πού είναι και ο μηγιάγκυχτος Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ έβαλε τον φίλο του να μιλήσει. Ο Ούλοφ πήρε σοβαρό ύφος και άρχισε να λέει ότι είναι φοιτητές. 2 ταπεινοί φοιτητές που αποφάσισαν να αφήσουν το φτωχικό τους δωμάτιο στη Στοκχόλμη για να δουν τον βορρά, τα βαθύσκιωτα δάση και τα μελαγχολικά ηλιοβασιλέματα, να γυρίσουν τη χώρα μας που είναι η ομορφότερη του κόσμου, να κοιμηθούν σε αποθήκες, σε ρυπωμένα φρούρια και υποστατικά των Βίκινγκς, να κολυμπήσουν στις αμέτρητες λίμνες και να καταγράψουν μύθους, να συλλέξουν εμπειρίες και εικόνες από κάθε γωνιά και μετά να αφοσιωθούν στη συγγραφή ενός βιβλίου. Σύγχρονη μύθη της Σουηδίας, από τους αγωγιάτες του Λίνσεπινγκ μέχρι τον ευήθη σερβιτόρο του καφενείου Άνθος του Κέμπενκάιζε, τον Ούλοφ Almqvist και Jan Anders Willemark. Αυτά είπε και αμέσως έσκασε στα γέλια. «Γιατί γελάς?» τον ρώτησε ένας συγγενής του γαμπρού. «Παραμύθια όλα αυτά», απάντησε ο Ούλοφ Αλμκβίστ. «Ακούστε πώς έχουν τα πράγματα». «Δεν θυμάμαι σε ποια γιορτή. Θυμάμαι όμως ότι έκανε κρύο. Το φθηνό πόρο είχε μπει για τα καλά. Σωρή κάτω τα κίτρινα φύλλα και ο αέρας που τα σηκώνει ψηλά και τα προσγείωνε στα μούτρα των δικηγόρων και των καθηγητών. Είχαμε πιει ποιος ξέρει πόση μπήρα με τον αγαθό μου φίλο, τον Jan Anders Willemark, και τρεκλίζαμε για να βρούμε το φτωχικό μας δωμάτιο, το ταπεινό δωματιάκι μας στο Σέντελμαρμλιν. Συρθήκαμε στα κράσπεδα της Ουλατγκάντα, ώσπου να πάρουμε είδηση τους φανοστάτες που είχαν λυγίσει από τον άνεμο. Φτάσαμε, είπαμε εν χορό. Τα καταφέραμε, φίλε μου, και αρχίσαμε να γελάμε, ξεχτένιστοι, αλλά και με δίψα για ένα τελευταίο ποτηράκι. Βοήθησα τον γελίο Jan Anders Willemark να σταθεί στο κατόφλι και καθώς προσπαθούσα να βρω ποιο από τα 14 κλειδιά της αρμαθιάς ήταν το σωστό, εκείνη τη στιγμή ένα χέρι με άρπαξε από τους ώμους. Ήταν ο τρελός Σλοτπάρκους, το ξωτικό πουλί, ο γεροκορμοράνος, ο πιο διάσημος άστεγος της πόλης, λερός και με γενιάδα ίσα με το πάτωμα. «Σας ξέρω εσάς», μας είπε. «Είστε δύο καλομαθημένοι φοιτητές με έφεση στη βύρα και το πιωτό». «Τι θες?» τον ρώτησα φοβισμένος. «Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό», είπε με ένα αχνό μηδίαμα που θύμιζε άγκυρα που πέφτει στην ταραγμένη θάλασσα. «Αλλά προτού σας μιλήσω για αυτόν», είπε ο Ούλοφ, «αφήστε με να τον εγκομιάσω. Ξαπλώστε λουλούδια των αγρών και πλέξτε με τα κορμιά σας μια σχεδία για τον αγαθό φίλο μας, τον Σλοτπάρκους, να σαλπάρει πάνω σας για τα εθέρια ύδατα των ονείρων. Το ίδιο κάντε κι εσείς, μπαλένες των φαλαινών, αποδράστε από τα ανήλιαγα των φαλαινοθυρικών αμπάρια και γίνετε ομπρέλα για δάφτων, ώστε ο αέρας να τον τεινάξει ψηλά στα σύννεφα για πάντα. Τον αγαθό Σλοτπάρκους, τον τρελό ποιητή». Ο Ούλοφ σταμάτησε. Πρόσεξε πως τον κοιτούσαν εγουρλωμένοι και συνέχισε την ιστορία του. «Τότε ο Σλοτπάρκος μας είπε ότι ένα τόμτη τον λυπήθηκε, έτσι όπως τον έβλεπε να αλυτεύει στα περίχωρα της Στοκχόλμης, και του είπε ότι περί τα τέλη Ιουλίου, ψηλά στις λίμνες του Βορρά, εκεί που τα κοπάδια των αποδημητικών πουλιών σταματούν για να πάρουν δυνάμεις, όσα από αυτά έκαψαν τα καύσιμά τους και δεν έχουν το σθένος να ανοίξουν φτερά, φτιάχνουν τις φωλιές τους στα καλάμια και γεννούν αυγά από χρυσάφι». «Είμαι ένας εξαθλιωμένος τρελός», είπε ο Σλοτπάρκους σε μένα και τον φίλο μου. «Τα πόδια μου δεν βαστούν ένα ταξίδι σαν κι αυτό. Δίνω αντάλλαγμα λοιπόν τούτη την πολύτιμη πληροφορία για ένα μπουκάλι κρασί». Και εμείς δεχτήκαμε. Ήπιαμε μαζί του ένα τελευταίο ποτηράκι και από την επομένη αρχίσαμε να σχεδιάζουμε το ταξίδι μας. Θα γίνουμε πλούσιοι. Υπάρχει ένα πλάσμα που μας ήρθε από το εξωτερικό. Κοντό, σαν νάνος γελοτοπιός. Έτσι ήταν στην αρχή. Τώρα όμως σήκωσε ανάστημα και κανείς δεν τολμά να τα βάλει μαζί του. Είναι σαν τον υπάλληλο που κουρδίζει το ρολόι στο καμπαναριό. Αυτό το πλάσμα λέγεται «νατουραλισμός». Ως εκ τούτου δεν βλέπεις τα μυθιστορήματα αλεπούδες που μιλούν, ούτε μάγισσες, ούτε τον Όντιν πάνω στο άλογο του, ούτε τους εφιάλτες του Ισμαήλ Πέτρη. Μόνο σκυθρωπές ανθρώπινες φιγούρες, αμφίθυμους ανθρώπους με γούνινα παλιτά και αιρωμένες ή μέλη του εργατικού κόμματος που σελούζουν με μπροσούρες έτσι και πλησιάσεις κοντά. Η σύγχρονη Σουηδία, συνέχισε η Βέρθα, είναι μια άπλιστη βρωμόγρια που στέλνει τα εγγόνια της στη δουλειά χωρίς τα χταρίσματα και χωρίς παραμύθια. Τι να τα κάνει τα παραμύθια? Ζεστή και ρέουσα πραγματικότητα λαχταράει. Κάθε μέρα που περνάει, η χώρα μας μεταμορφώνεται σε τάβρο, μόνο που δεν είναι τα ρουθούνια της που βγάζουν φωτιά, αλλά οι καμινάδες των εργοστασίων της. Ήταν ένα βροχερό απόγευμα στην καρδιά της Στοκχόλμης, στην καρδιά μιας πόλης χωρίς καρδιά. Ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ περιεργαζόταν την αλλοιωμένη αντανάκλασή του στο κάπως θαμπό από τη ζέστη, την υγρασία και τα χνότα παράθυρο. Ένιωθε περιττός. Τι δουλειά είχε εκεί με τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους? Υπήρχαν τόσα άλλα πράγματα στη ζωή, χίλιες φορές πιο όμορφα. Αλήθεια, ποια είναι η γνώμη σου για τον Άντερς Βίλεμαρκ? Φώναξε από την άλλη άκρη του τραπεζιού η Βέρθα. Προτιμώ τις ιστορίες αγάπης με αίσια κατάληξη, είπε χαϊδεύοντας αμήχανα το ποτήρι του. «Είσαι ρομαντικός», είπε η Βέρθα, αλλά το είπε όπως θα έλεγε «άλλος ένας αχλός εξυπνάκιας, σε βαριέμαι απίστευτα, νεαρέ μου». Έτσι ερμήνευσε τις κουβέντες της ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ και ένιωσε τα μάγουλά του να ανάβουν από ντροπή. «Γι' αυτό ακριβώς παράγουμε τόσους νατουραλιστές», επενεύει ο Ούλοφ Αλγκουμπίστ. «Είναι, για να το πω αλλιώς, σαν να μας άρπαξε κυκλώνα, ζητάμε να πιαστούμε από κάτι σταθερό και σίγουρο». Όμως εδώ είναι η καρδιά του ζητήματος, Βέρθα. Μπες τυχαία σε όποιο βιβλιοπωλείο σου καπνίσει. Οι πεζογράφοι μας είναι όλοι τους ψηλοί και φορούν τα γυαλιά μοιοπίας του Γάλλου συναδέλφου τους Εμίλ Ζολά. Νατουραλισμός. Τα χίλια κεφάλια της λερναίας ύδρας. Συνοστίζονται στις προθήκες και τους πάγκους με αγωνιές και σπροξήματα. Τον ένα να βαράει τον άλλο και η εποχή μας τους κοιτάει και ξεκαρδίζεται. Νομίζετε ότι ξέρετε τα πάντα για μένα, λέει. Τι ανίδεοι. Και πόσο υπερφύαλοι. Ξεχνάτε πρώτα απ' όλα πως ό,τι παράγεται σε ένα εργοστάσιο είναι βαρύ και δυσκίνητο, ευπρόσβλητο στη σκουριά. Έτσι και τα βιβλία σας. Δεν είναι τίποτα άλλο από άρωτρα φρεσκοσυναρμολογημένα που λιάζονται στην αυλή ενός σουηδικού εργοστασίου. Ανάμεσά τους, με ξύλινη μαγκούρα, ο μονόφθαλμος Όντιν που παραπατά και ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Όμως ξεράθηκε η πηγή της Αθανασίας. Στέγνωσε η πηγή του Μιμήρ. Οι καπνοί των εργοστασίων σηκώνονται ψηλά με τον άνεμο και καλύπτουν την ατμόσφαιρα. Είναι η απαλή άβρα του λυκόφωτος των θεών. Μια νέα γενιά γιγάντων γιώτουν έπιασε τις κοιλάδες, οι εργοστασιάρχες και οι τραπεζίτες. Με ασπίδες από χρεόγραφα και φορτωτικές έτοιμοι είναι να αλώσουν το Μούσπελχάιμ και φωτιά αιώνια να τη λήξει τα πάντα. Thank you. «Ξέρεις τι σκέφτομαι», διέκοψε ο Όλοφ Αλκμβιστ. «Κάθε φορά που ξεφυλίζω τις νέες εκδόσεις, εύχομαι να πεταχτεί από τις σελίδες ένα τόμπτε. Ναι, ένα τόμπτε. Ένα γεροτόμπτε που τα παπούτσια του θα έχουν μύτες γυριστές. Κρύψου στη χούφτα μου, τόμπτε, θα του πω. Θα σε φυγαδεύσω με ασφάλεια από τούτη την κόλαση. Πάμε στην εξοχή πίσω από τα δέντρα και θα σε αφήσω ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να κάνω καμία ευχή. Ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου, πόσο δεινοπάθησες εκεί στους πάγκους». Και το τόμπτε θα σταυρώσει τα χέρια στην πλάτη και θα πει: «Θέλει σκέψη το πράγμα, καλέ μου φίλε. Μπορώ να σβήσω με μια στο περιεχόμενο όλων αυτών των σερνάμενων βιβλίων ή να σου δώσω το ταλέντο που λείπει από την εποχή μας. Το πρώτο είναι εύκολο. Το δεύτερο δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Φοβάμαι ότι οι συμπολίτες μας κοιμούνται βαθιά. Ναι, δες τους. Κλεισμένοι στα σπιτάκια τους, ενώ έξω τα φτιάρια έχουν θαυτεί στο χιόνι». Αυτά θα έλεγε το τόμπτε, αγαπητή Βέρθα. Αλλά η σκέψη του Όλοφ Αλκμβιστ δεν άρεσε σε κανέναν. Και τότε η Βέρθα στράφηκε αλλού, αμαζόνα που είχε στραγγίσει το αίμα του εχθρού της. Η πραγματικότητα είναι αιχμηρή και αφιλόξενη σαν την πολική νύχτα. Μια ύκιστα φωτισμένη σκηνή στην οποία γελία ανδρίκελα που τους λείπουν χέρια ή μάτια βγαίνουν να υποκληθούν ενώπιον μιας άδειας εξέδρας. Ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ αποχαιρέτησε με απογοήτευση την αντανάκλασή του και σηκώθηκε. «Ζεσταίνομαι, πάω έξω», είπε στον Ούλοφ Αλκμβιστ. «Θα έρθω κι εγώ», ψιθύρισε ο Ούλοφ. «Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω αν η Βέρθα με θέλει ή με μισεί. Βαρέθηκα όμως. Ας κάνει όπως νομίζει», πρόσθεσε. Και βγήκαν στο δρόμο. Είχε αρχίσει να χιονίζει. Ένας εργάτης τρέκλεζε μπερδεύοντας τα λόγια ενός τραγουδιού του Σιρμού. είχαν σκοπό να στρατοπεδεύσουν, όμως ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ χρειαζόταν απαραίτητο στάση για καφέ και μια γενναία ρουφιξιά ταμπάκου. Έσυσαν τα ποδήλατά τους έναν τοίχο. Το μισοκατεστραμμένο από πάνω τους κιόσκι έκρυβε τον ήλιο όσο έπρεπε και ο Ούλοφ Αλμκβιστ είπε στο φίλο του να ηρεμήσει. Σηκώθηκε, έριξε μια τελευταία ματιά και έφυγε. Γύρισε με μια αγκαλιά ξυλαράκι, άναψε φωτιά και έβαλε το κατσαρολάκι πάνω στη σχάρα, μέτρησε νερό για δύο κούπες και βόλεψε το παγούρι στα πράγματά τους. «Πώς είσαι?» τον ρώτησε ο Ούλοφ Αλμκβιστ. «Πιέσαι τον καφέ σου και προσπάθησε να ηρεμήσεις, αλλιώς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε». Και αμέσως ο Ούλοφ με το κύπελο στο χέρι σηκώθηκε να ρίξει το τσιγάρο του στη φωτιά. «Ξεκουράσου, πάω να δω το μέρος». Δεν είχαν σκοπό να στρατοπεδεύσουν, όμως ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ χρειαζόταν απαραίτητο στάση για καφέ και μια γενναία ρουφιξιά ταμπάκου. Έσυσαν τα ποδήλατά τους έναν τοίχο. Το μισοκατεστραμμένο από πάνω τους κιόσκι έκρυβε τον ήλιο όσο έπρεπε και ο Ούλοφ Αλμκβιστ είπε στο φίλο του να ηρεμήσει. Σηκώθηκε, έριξε μια τελευταία ματιά και έφυγε. Γύρισε με μια αγκαλιά ξυλαράκι, άναψε φωτιά και έβαλε το κατσαρολάκι πάνω στη σχάρα, μέτρησε νερό για δύο κούπες και βόλεψε το παγούρι στα πράγματά τους. «Πώς είσαι?» τον ρώτησε ο Ούλοφ Αλμκβιστ. «Πιέσαι τον καφέ σου και προσπάθησε να ηρεμήσεις, αλλιώς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε». Και αμέσως ο Ούλοφ με το κύπελο στο χέρι σηκώθηκε να ρίξει το τσιγάρο του στη φωτιά. «Ξεκουράσου, πάω να δω το μέρος». Τα παράθυρα του εργοστασίου ήταν σπασμένα σε ικτρή κατάσταση. Τα κτίρια ήταν άδεια και μόνο ένα χαμηλοτάβανο καμαράκι με ξυλίνη σκεπή είχε πράγματα μέσα. Ένα σκονισμένο γραφείο, μια καρέκλα πεταμένη στο πάτωμα και μια σόμπα. Με τα ξεχαρβαλωμένα μπουριά της να θυμίζουν λασπερούς παραπόταμους. Τούβλα και κομμάτια από τούβλα μαζεμένα στη γωνία πίσω από τη σόμπα είχαν ξεθοριάσει από την πολυκαιρία. Εκεί όμως ο Ούλοφ Αλμκβιστ βρήκε θαμμένο ένα παλιό μολύβι. Ήταν κίτρινο και με σπασμένη μύτη και ο Ούλοφ προσπάθησε να του δώσει ζωή σκουπίζοντάς το με τα δάχτυλά του. «Μέχρι τώρα», άρχισε να του λέει, «σε είχαν στα χέρια τους για να γράφουν ισολογισμούς, να υπογράφουν διατακτικές, να στοιχειοθετούν αναφορές, να καταγράφουν τα λόγια των ρουφιάνων. Από σήμερα θα με βοηθάς να γράφω τις ιστορίες μου. Δεν μπορώ να σε αφήσω εδώ. Ήταν της μοίρας μου να σου δώσω μια δεύτερη ζωή», είπε, και βγήκε από το γραφείο σαν να είχε βρει θησαυρό. Τους βλέπουμε να συζητούν και να αστειεύονται στη μέση του πουθενά και δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τη ζωή τους. Έχουμε ψηλιαστεί τον σκοπό αυτού του ταξιδιού. Είναι δηλαδή προτιμότερο να πούμε ότι το ταξίδι τους δεν έχει κανένα σκοπό ή έχει τον σκοπό όλων των νεανικών ταξιδιών, την περιπλάνηση, την άσκοπη και ρομαντική αγυρτία. Με καθοριστικό σημείο την ημερομηνία 18 Ιουλίου 1893, η οποία σηματοδοτεί το ζενίθ της πορείας τους, το βορειότερο που θα καταφέρουν να φτάσουν και έπειτα μεταβολή, επιστροφή στη Στοκχόλμη και τα κεφάλια μέσα, οι φοιτητές οδεύουν προς τη Φάλουν για να πάρουν το τρένο για το Γεύλε. Thank you. Έφαγαν. Είχαν ωραίο ψωμί και ένα κομμάτι τυρί, μισό κεφάλι που τους είχε τυλίξει στην εφημερίδα η Σόφη Γκέλερουπ. Έφαγαν και άπλωσαν τους υπνόσακους για να ξεκουραστούν. Μα την γκρινιάρισε ο Γιάν Άντρας Βίλεμαρκ, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Πουλιά και λαϊδούν κρυμμένα στα δέντρα, δροσερό αεράκι χτενίζει τις φιλοσιές, θες να πλέξεις μια αιώρα στα κλαδιά ψηλά και να κοιμηθείς σαν ένα φύλλο πάνω στο γάργαρο νερό. Πολύ πιθανόν να ξυπνήσεις και να μην βρίσκεσαι εκεί στις παρυφές του δάσους, συνεπώς να φανεί ότι όλα αυτά που ζεις είναι στιγμές ενός παράξενου ονείρου ύστερα από μεθύση. Μα δεν είναι. Και ο Γιάν Άντρας Βίλεμαρκ το ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε. Πετάει πετραδάκια. Έχει βάλει σημάδι έναν θάμνο με μικροσκοπικά κόκκινα άνθη και χασμουριέται. Και όπως πετάει πετραδάκια στους θάμνους ο Γιάν Άντρας Βίλεμαρκ, μια φωνή ακούγεται. Σιγά θα μου βγάλετε το μάτι. Το οποίο πάει να πει ότι ένας παμπώνυρος νάνος έχει το εργαστήρι του κάπου εκεί. Συγχωρέστε μας, είπε ο Γιάν Άντρας Βίλεμαρκ. Δεν ξέραμε ότι. Σας συγχωρώ, τον διέκοψε ο νάνος. Όμως να μην επαναληφθεί. Και για πείτε, πρόσθεσε ο νάνος, πώς και από τα μέρη μας. Να σας συστηθούμε πρώτα, είπε ο Ούλοφ Άλμκουιστ και τότε θυμήθηκε ότι στους νάνους και τα ξωτικά δεν πρέπει να λες ποτέ το αληθινό σου όνομα. γιατί σε περιμένουν μπελάδες. Από εδώ ο φίλος μου, ο Αρλεκίνος Ελαφροχέρης. Και από εδώ, είπε ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ, ο οποίος είχε μπει στο νόημα, σπίρτο αναμένο, ο φίλος μου Παντελόνι Γυμνοσάλιακας. Είμαστε ταχυδακτυλουργοί και χαθήκαμε, είπε ο Ούλοφ Άλνκβιστ στο Χέγκεμπι. Στο Χέγκεμπι θέλουμε να πάμε. Γέλασε το απολυφάδι με τα ποδήλατα. Άλογα χρειάζεστε, είπε. Δυο κεφάλες με πόδια γερά σαν κανόνια, μα το ναι. Καθίστε να δω τι θα κάνω. Όμως, είπε ο Ούλοφ Άλνκβιστ, δεν μας συστήθηκες. «Ναι, έχετε δίκιο», είπε ο νάνος. «Λέγομαι Λόφαρ και είμαι 308 ετών. Τι γρήγορα που περνούν τα νιάτα». «Αλλά εσείς είστε νέοι και καρφί δεν σας καίγεται». Τότε ο Ούλοφ Άλκβιστ είπε... «Ω καλέ μας, φίλε Λόφαρ, μιλήσατε για άλογα πριν από λίγο. Είστε σίγουρος ότι θα βρείτε δύο γερά άτια για μας?» «Μα φυσικά», αποκρίθηκε ο νάνος. «Αλλά να θυμάστε ότι το δωρεάν πέθανε εξυπόλυτο κινηστικό, άρα πρέπει να πέσει αντίτιμο πρώτα». Οι φοιτητές κοιτάχτηκαν και γέλασαν. «Στους ορισμούς σας», φώναξε ο Ούλοφ Άλκβιστ. Ο νάνος έβγαλε το καπέλο του. «Λοιπόν, βιάζεστε. Αυτό είναι προφανές. Αλλά τα άλογα που θα εξοικονομήσω για σας έχουν φτερά και πετούν γρήγορα. Θα νομίζετε ότι καβαλήσατε κεραυνό». «Ωραία είδηση», φώναξε ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ. «Μη βιάζεστε», είπε ο νάνος. «Για αντάλλαγμα, ένας από εσάς πρέπει να γίνει σκλάβος μου για μια μέρα». «Αυτό σημαίνει άφθονες εργασίες. Έχω ζώα, στάβλους, τσουβάλια με σιτηρά». «Όμως έχουμε ακούσει», επενεύει ο Ούλοφ, «ότι όποιος υπηρετήσει νάνο ξεχνάει τα πάντα για πάντα». «Παραμύθια», φώναξε ο Λόφαρ. «Καθόλου παραμύθια», απάντησε με οργή ο Ούλοφ Άλνκβιστ. «Ζούσε στο χωριό μας ένας τέτοιος άτυχος νέος. Σύμφωνοι, δεν τα είχε 400, αλλά αυτό που του συνέβη εκείνο το πρωί, μόνο τη σκοντοπίθαρης φάρα σου πλάσμα θα μπορούσε να του το κάνει». «Δηλαδή τι?», είπε ο Λόφαρ. «Πήγε στο δάσος για ξύλα», απάντησε ο Ούλοφ, «και γύρισε χωρίς τσεκούρι και χωρίς μιλιά. Έμοιαζε να μην θυμάται τίποτα, ούτε καν το όνομά του. 8 φορές του δείξαμε τον δρόμο για την παράκτα του, δεν καταλάβαινε λέξη. Το μόνο που έλεγε ήταν το όνομα ενός νάνου». «Ωραίο παραμύθι», είπε ο Λόφαρ. «Θα γίνεις φοβερή γιαγιά μια μέρα. Όμως ο όρος της συμφωνίας μας είναι ένας και δεν αλλάζει». «Καλά, θα πάω εγώ», είπε ο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ. «Προσφέρομαι να σας βοηθήσω». Και τότε ο Λόφαρ, μισό μέτρο ύψος και ίσως και λιγότερο, γέλασε σαν πονηρός διάβολος. Αλλά ο Ούλοφ Άλνκβιστ σηκώθηκε να εμποδίσει τον φίλο του. «Πουθενά δεν θα πας μόνος σου», είπε στο Γιάν Άντερς Βίλεμαρκ. «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας», είπε στον Λόφαρ. Και σηκώθηκαν. Ακολούθησαν τον Άνο, ο οποίος τους οδήγησε μέσα από πυκνές φτέρες σε ένα σημείο του δάσους παρθένο, σαν φτερό πεταλούδας. Και οι νέοι ρίχτηκαν στη δουλειά. Ρίχτηκαν στη δουλειά με τραγούδι και χαμόγελο. Μα όποιος υπηρετήσει νάνο, είναι αλήθεια τελικά, ξεχνάει τα πάντα για πάντα. Και οι δύο φίλοι έχουν ξεμείνει εκεί διάγοντας βίωση σεμνού και αμέριμνου λωτοφάγου. Ξέχασαν τα πάντα. Το ταξίδι τους, την οικογένειά τους, την ιατρική, τη βέρθα και τη λογοτεχνία. Τις γυναίκες, την παγωμένη μπύρα, τα φρεσκοτυπωμένα φύλλα της Afton Bladnet, τα προγράμματα του θεάτρου που τυχοκολούν τα χαμίνια γεμισής κορώνας με ροκάματο. Και πλέον, το βλέμμα τους είναι αυτό ενός κουβά με ευτυχία έως τα χείλη. Thank you. ασήμαντες περιπέτειες, ένα κοπάδι άγρια άλογα, ένας τρελός επέτης που γύριζε την επαρχία με πατερίτσες, το πέρασμα μιας λίμνης με τη βάρκα ενός γέρου που τους έκανε τράκα μισό πακέτο τσιγάρα, μια διανυκτέρευση κάτω από τα υποστηλώματα μιας ξεδοντιασμένης γέφυρας και ένα διαλυμένο κάρο που οι καιροί κόντευαν να το μετατρέψουν σε φυτό. Προπαντός οι ιστορίες του Ούλοφ Αλμκβιστ, ο οποίος έμοιαζε να έχει πάρει φωτιά. Αλλά ο Γιάν Άντρας Βίλεμαρκ νιώθε πλήξη. Το είχαν παρακάνει με την εξοχή. Ήθελε να δει σπίτια και δρόμους και καταστήματα. «Παρακαλώ, όχι ιστορίες με δάση και νάνους, φτάνει, τα φάγαμε με το κουτάλι. Βάλε γυναίκες, βάλε πολυσύχνα στους δρόμους, βάλε το Πολύβιο Σέντερμαλμ, την αδέσποτη γειτονιά μας». «Γιατί?» ρώτησε σαστισμένος ο Ούλοφ. «Δεν σου αρέσει εδώ, βαρέθηκες». «Είναι τέλειο το ταξίδι μας», απάντησε ο Γιάν Άντρας Βίλεμαρκ, «αλλά τώρα θέλω να δω το Γιέλβε». Κι έτσι βρίσκουμε τους νέους στο κατάστρωμα ενός άθλιου σαπιοκάραβου απόγευμα της 9ης Ιουλίου. Τσουγκρίζουν τα κύπελά τους και κοιτούν τα γριεμένα νερά της Βοθνικής θάλασσας. Πίσω τους ένα κάπως νεσταγμένο γεύλε που δεν είχε καταφέρει να τους προσφέρει τίποτα. «Γεια και χαρά σου, Ουμαία!» Παρασκευή απόγευμα. Ένας τρελός αέρας φυσάει και κάνει τα καπέλα και τους πυλίσκους των γεροσουηδών να πετούν στον αέρα με τα πουλιά. Οι δύο φίλοι κοιτιούνται σαν να συνήλθαν από ξόρκι. Και τώρα τι? Μετρούν τα λεφτά τους και τα ξαναμετρούν. Τα κρύβουν ξανά στα πορτοφόλια τους που είναι περασμένα με κορδόνι στον λαιμό. Σφίζει το λιμάνι από ζωή. Ένας αγριάνθρωπος κόβει με το μαχαίρι φέτες ζαμπών από κρέας αρκούδας και το απολαμβάνει ατενίζοντας τον ορίζοντα. Ξέχασαν φαίνεται μέσα στο πλοίο οι δύο φίλοι πως είναι να κοιμάσαι σε αποθήκες και ξέφωτα ή δίπλα από γαλήνιες λίμνες. Σκιάχτρο του εαυτού του ο Ούλοφ Αλμκβιστ, αλλά ακόμα πιο μουδιασμένος, ο Γιάν Άντρας Βίλεμαρκ, κοιτούν τις στέγες των κτηρίων, το θαμπό μελάνι που σκορπάει στα κτίρια και τους γλάρους, το ηλιοβασίλεμα και προχωρούν αδέξια, σαν σερβιτόροι που ξέχασαν σε ποιο τραπέζι έχουν να δώσουν το φαγητό. Έχεις δει πως ξεβάφεται ένας αλτιμπάγκος? Πετάει την περούκα, την κόκκινη μύτη, κόβει κομμάτια το βαμβάκι και πιάνει να σβήσει το τερατώδες του χαμόγελο, μετά τις σκιές και τα κοκκινάδια γύρω από τα μάτια και μετά τα δάκρυα στις παρίες. Προσπαθώ να πω ότι κοιτάχτηκα στον καθρέφτη για να φτιάξω αυτό το βιβλίο. Μου πήρε χρόνια. Άλλη λύση δεν μπόρεσα να βρω. Έβαψα με επιμέλεια το πρόσωπό μου. Πηγούνι, μάγουλα, μέτωπο, ενώ το πινίλο χόρευε πάνω μου σαν μπαλαρίνα. Προσάρμοσα στα χείλη μου ένα χαμόγελο. Είχα πολλά να θυμηθώ. Το δάκρυ στο μάγουλο μου το ζωγράφισε η Miss Hedwig, ενώ ο Βίλμερ, πάντα γενναιόδωρος, μου έστειλε ένα στραβό ημίψιλο με πράσινη κορδέλα. Οι Μπιόλιν και Καλστένιους κόλλησαν στη μύτη μου μια κόκκινη μύτη από πρόβιο μαλλί, ενώ ο Κρίστιαν Ότερνταλ ήρθε κραδένοντας ένα ζευγάρι φεδρά χοντροπάπουτσα. Ήμουν έτοιμος. Ένας αφελής αλτιμπάγκος. Έτοιμος να σπρώξω το παρελθόν στις σελίδες μου σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να το διαφυλάξω, να το διασώσω. Όπως ο εξερευνητής που με δάχτυλα τσουρουφλισμένα από το ψύχος καρφώνει το σημαίακι της χώρας του στο δέρμα της ιστορίας. Τότε σκέφτηκα πως τελικά μόνο ένα βλέμμα λείπει. Ένας θεατής. Ένας άνθρωπος που θα σε δει να αγωνίζεσαι στο σκοτάδι. Αλλά για να απλώσει ένας ξένος χείρα βοηθείας, είπα μέσα μου, πρέπει πρώτα να τον κοιτάξεις στα μάτια κι εσύ. Ακούσαμε μουσική του Avid Arset από το άλμπουμ Dream Logic, τη Σινικά Λάγκελαντ από το άλμπουμ The Half Finished Heaven, του Daniel Herskedal από το άλμπουμ Voyage, τον Veseltov, Schwartz και Berglund από το άλμπουμ Trialogue, Nick Bird's Running από το άλμπουμ Aways, Antlaw από το άλμπουμ Life I Know και Eva Vitova από το ομώνυμο άλμπουμ της. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τη νουβέλα του Δημήτρη Καρακίτσου «Για να μην αποτύχουμε», όπως η Μπιόρλιν και Καλστένιος. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2022. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Δημήτρης Καρακίτσος. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.